My beloved brothers and sisters,
mani mīļotie brāļi un māsas, es šodien pie jums vēršos, pildot tā kunga kalpa un arī vecvectēva lomu, gan jums, gan arī saviem mīļajiem pēctečiem, es mācu un liecinu par ievērojamās svētā gara dāvanu. Man jāsāk par to runāt, apliecināt Kristus gaismu, kas ir dota katram cilvēkam, kurš nāk pasaulē. Ik viens no mums gūst labumu no šīs svētās gaismas. Tā ir visā un caur visu un ļauj mums atšķirt labu no ļauna. Taču svētais gars atšķirs no Kristus gaismas. Viņš ir dievības trešais loceklis, noteikta personība, kuram ir gars un svēta pienākuma, kurš ar tēvu un dēlu ir vienots mērķos. Kā baznīcas locekļi, mēs nepārtraukti varam sajust svētā gara klātbūtni. Izmantojot Dieva atjaunoto priesterību, mēs tiekam kristīti ar iegremdēšanu mūsu grēku piedošanai, pēc tam tiekam konfirmēti par baznīcas locekļiem, par pēdējo dienu Jēzus Kristus baznīcas locekļiem. Šajā priekšrakstā mums tiek dota svētā gara dāvana ar roku uzlikšanu. Pēc tam mēs varam pieņemt svēto garu un palikt viņa klātbūtnē. Vienmēr atcerēt uz glābēju, ievērojot viņa baušļus, nožēlojot mūsu grēkus un cienīgi pieņemot svēto vakarēdienu, sabata dienā. Svētais gars sniedz personīgu atklāsmi, lai mums palīdzētu pieņemt svarīgus dzīves lēmumus par tādām lietām kā izglītība, misijām, karjeru, laulību, bērniem, ģimenes dzīves vieta un tā tālāk. Šajos jautājumos debes Tēvs sagaida, ka mēs izmantosim savu rīcības brīvību un pamatojoties uz evaņģēlī principiem, noskaidrosim šo jautājumu savos prātos, lai pēc tam viņam lūgtu, vai pieņemtais lēmums ir pareizs. Personīga atklāsme ir būtiska, taču tā ir tikai daļa no tā, ko dara svētais gars. Saskaņā ar svētiem rakstiem, svētais gars arī liecina par glābēju un tēvu. Viņš māca mierpilnās Dieva valstības patiesības un liek mums kļūt bagātiem cerībā. Viņš mūs vada darīt labu un rīkoties taisnīgi. Viņš dod katram cilvēkam garīgu dāvanu, lai viss tādējādi gūtu labumu. Viņš dod mums zināšanas un atgādina mums visu. Caur svēto garu mēs varam tikt iesvētīti un saņemt grēku piedošanu. Viņš ir mierinātājs, tas pats, kurš tika solīts glābēju mācekļiem. Es atgādināju jums visiem, ka svētais gars nav dots, lai mūs kontrolētu. Daži no mums nepārdomāt meklē svētā gara vadību katrā sīkākajā dzīves lēmumā. Tas mazinās viņa svēto lomu. Svētais gars cieta rīcības brīvības principu. Viņš maigi uzrunā mūsu prātus un sirdis par nozīmīgiem jautājumiem. Katrs no mums svētā gara ietekmi var izjust atšķirīgi. Viņa pamudinājums var sajust atšķirīgās intensitātes pakāpēs, saskaņā ar mūsu individuālajām vajadzībām un apstākļiem. Šajās pēdējās dienās mēs apliecinām, ka vienīgi pravietis caur svēto garu var saņemt atklāsmi visai baznīcai. Daži to aizmirst, līdzīgi kā Ārons un Mirjam, kuri centās pārliecināt Mozu tiem piekrist. Taču tas kungs viņiem un mums mācīja. Ja jūsu vidu ir pravietis, tad es tas kungs, viņam atklājos. Vaigu pret vaigu es ar to runāju. Dažreiz ienaidnieks mūs kārdina ar maldīgiem priekšstatiem, ko mēs varam sajaukt ar svēto garu. Es liecinu, ka uzticība, ko mēs izrādām, paklausot baušļiem un turot derības, mūs pasargās no maldiem. Caur svēto garu mēs spēsim atšķirt viltus praviešu, kuru māca cilvēku mācību un bauslību. Saņemot svēto garu, ir prātīgi atcerēties, ka mēs nevaram saņemt atklāsmes citiem. Es pazīstu jaunu vīrieti, kurš kādā jaunietē teica, es redzēju sapnī, ka tu kļūsi par manu sievu. Jūs sapratāt, jaunā sieviete apdomāja viņa teikto un tad atbildēja. Kad es redzēšu tādu pašu sapni, es nākšu un runāšu ar tevi. Ik viens no mums var tikt kārdināts, lai mūsu personīgās vēlmes kļūtu pārākas par svētā gara vadību. Pravietis Džozefs Smits debes tēvam lūdz atļauju aizdot pirmās 116 mormonu grāmatas lapus Martinam Harrisam. Džozefs domāja, ka tā ir laba ideja, taču svētais gars nedeva viņam apstiprinošas sajūtas. Gal galā Džozefs vienalga tās aizdeva. Martins Harris tās pazaudēja. Uz kādu laiku tas kungs pravietim atņēma tulkošanas dāvanu, un viņš guva sāpīgu, bet vērtīgu mācību, kas ietekmēja viņa pārējo kalpošanas darbu. Svētajam garam ir centrāla loma evaņģēlija atjaunošanā. Runājot par zēnu gados izlasīto Jēkaba vēstules 1. nodaļas 5. pantu, pravietis Džozefs teica, nekad neviena svēto rakstu rinda nebija ienākusi cilvēka sirdī ar tādu spēku, kā šī ienāca šoreiz manējā. Spēks, ko aprakstīja Džozefs Smits, bija svētā gara ietekme. Pateicoties tam, Džozefs devās uz birzi netālu no savām mājām un krita ceļos, lai pielūgtu Dievu. Pirmā vīzija, kas tika dota pēc šīs lūkšanas, bija patiešām nozīmīga un brīnišķīga, taču ceļš uz šo tēvu un dēlu personīgo apmeklējumu aizsākās ar svētā gara pamudinājumu lūgt. Atjaunotā evaņģēlija atklātās patiesības tika saņemtas caur lūkšanu, pēc tam saņemot un sekojot svētā gara pamudinājumiem. Padomājot par šiem piemēriem, mormonu grāmatas tulkošana, priesterības un tās priekšrakstu atjaunošana, sākot ar kristīšanu un baznīcas dibināšanu. Un tie ir tikai daži piemēri. Es liecinu, ka mūsdienās augstākais prezidijs un 12 apustuļi saņem atklāsmes no tā kunga pēc tā paša svētā parauga. Mēs godājam visus, kur ir sekojuši svētajam garam, lai pieņemtu atjaunoto evaņģēliju, sākot ar Džozefa Smita ģimenes locekļiem. Kad jaunais Džozefs savam tēvam pateica par moroniju apmeklējumu, viņš par to saņēma apstiprinošu liecību. Džozefs, nekavējoties, tika atbrīvots no pienākumiem saimniecībā, tika mudināts sekot eņģeļa norādījumiem. Būdam vecāki un vadītāji, rīkosimies tāpat. Mudināsim savus bērnus un citus cilvēkus sekot svētā gara norādījumiem. To darot, sekosim svētā gara piemēram arī paši, vadot citus ar maigumu, lēnprātību, laipnību, iecietību un neviltot mīlestību. Svētais gars ir starpnieks Dieva darbam, kā ģimenēs, tā tā visā baznīcā. Ņemot šo vērā, es vēlētos dalīties dažos personīgos piemēros par Svēto Garu manā paša dzīvē un kalpojot baznīcā. Tie būs piemēri personīgai liecībai, ka Svētais Gars svēta mūs visus. Pirms daudziem gadiem mēs ar māsu Heilzu plānojam uzaicināt dažus kolēģus uz īpašām vakariņām mūsu mājās. Dodoties no biroju uz mājām, es saņēmu iedvesmu piestāt pie kādas atraidnes, kurai es biju mājaskolotājs. Kad es pieklauvēju pie šīs māsas durvīm, viņa teica, es lūdzu Dievu, lai tu pie manis atnāktu. No kurienes nāca šī iedvesma? No Svētā Gara. Reiz pēc kādas smagas slimības es prezidēju staba konferencē. Lai pataupītu enerģiju, es plānoju atstāt baznīcu uzreiz pēc priesterības vadības sesijas. Taču pēc noslēguma lūkšanas man bija iedvesmas sarūkoties ar visiem. Patiesībā Svētais Gars man teica, kur tu dosies? Man bija iedvesmas sarūkoties ar visiem, kur devās prom. Kad man tuvāk pienāca viens jauns elders, es tiku mudināts viņam nodot šo īpašo vēstījumu. Viņš skatījās lejup. Es gaidīju, kad viņa acis pacelsies, lai ielūkotos manajās. Un es varēju pateikt, lūdzu debes Tēvu, ieklausies Svētajā Garā, seko Tev dotajiem pamudinājumiem. Un tavā dzīvē viss būs labi. Vēlāk staba prezidents man pastāstīja, ka šis jaunietis bija priekšlaiks atgriezies no misijas. Pamatojoties uz skaidru iedvesmu, staba prezidents bija apsolījis jauniešu tēvam, ka, ja vien viņš atvedīs savu dēlu uz priestarības sanāksmi, Elders Hales ar viņu runās. Kāpēc es apstājos un nolēmu ar visiem sarūkoties? Kāpēc es apstājos, lai runātu ar šo īpašo jauno cilvēku? Kas bija šī lēmuma avots? Vienkārši. Svētais Gars. 2005. gada sākumā es saņēmu iedvesmu sagatavot uzrunu vispārējai konferencei par senioru misionāru pāriem. Pēc konferences kāds brālis stāstīja, klausoties konferenci, kad mēs manu sirdi nekavēties aizskāra tā kunga gars. Vēstījums bija skaidrs, gan priekš manas mīļotās. Mums bija jākalpo misijā, un tas jādara tagad. Kad es paskatījos savu sievu, es sapratu, ka viņa saņēmas to pašu iedvesmu no gara. Kurš bija devis šo spēcīgo, vienlaicīgo atbildi? Svētais Gars. Saviem pēcnācējiem un visiem, kas mani uzklausa, es liecinu par personīgo atklāsmi un pastāvīgo ikdienas vadību. Rīdinājumiem, pamudinājumiem, spēku, garīgu attīrīšanu, mierinājumu un mieru, ko mūsu ģimene ir saņēmusi caur Svēto Garu. Pateicoties Svētajam Garam, mēs piedzīvojam viņa lielo žēlstību un brīnumus, kas nebeidz notikt. Es sniedzu savu īpašo liecību, ka glābējs dzīvo. Es paužu savu mīlestību un pateicību debes Tēvam par Svētā Gara dāvanu, caur kuru viņš atklāja savu gribu un sniedz atbalstu mūsu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.